engelleyip. Britanya'nın hakim daireleri Şotlandiya'da hapiste olan Livyalı Abdel Basit El Migrahi'nin Tripoli'nin təzyiqiyle azad edilmesi barədə fikirleri bir daha inkar edib. Bu bəyanat WikiLeaks saytının ABŞ Dövlət Departamenti barədə yeni məxfi sənədlər yaymasından sonra verilib. Bu sənədlərə görə Birləşmiş Ştatların Livyadakı səfiri Çin Krestin məktubunda bildirilir ki, Livyanın hakim daireleri xəbərdarlıq edib ki, əgər El Migrahi bırakılmasa bu əməkdaşlığa xələl getirəcək. ABŞ sərnişin təyyarəsinin Şotlandiya üzərində partladılmasına görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Migrahi 2009-cu ilin avqustunda azad edilib, həmin vaxt onun səhhətinin pisləşdiyi və ömrünə cəmi bir neçə ay qaldığı bildirilirdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sarkisyan hələ müdafiə naziri olanda Ermənistan üçün Bolqarıstandan tank əleyhinə raketlər və başqa silah alıbmış və söz verilmiş ki, bu silah ölkənin daxilində qalacaq. Ancaq indi WikiLeaks'in açıqladığı sənədlərə görə 2008-ci ildə məlum olub ki, həmin silah İrana gedib, oradan da İraqa və Amerika əleyhinə istifadə olunub. Onda Amerika Ermənistanı sanksiyalarla hədələyib. WikiLeaks'in 250 min diplomatik məktubu verdiyi bir neçə media orqanlarından olan Spiegel bu silah məsələsi haqda indi nə yazır? Bunlarla sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Ermənistan 2008-ci ildə Amerikanı əməlli başlı qəzəbləndiribmiş. Vaşinqtonda xəbər tutublar ki, Ermənistan ABŞ-ın düşməni olan İrana silah satır. Almaniyanın Spiegel jurnalı bunları WikiLeaks saytında açıqlanan məxfi sənədlərə istinadla yazır. Həmin sənədlərə görə Ermənistan həmin vaxt Bolqarıstandan 100 tank əleyhinə raket və 260 iri kalibrli pulmiot alıb. Bununla bağlı ətraflı məlumata keçməmişdən qabaq, açıqladığı sənədlərlə bütün dünyanın gündəmini dəyişən WikiLeaks'in Londonda həbs edilən rəhbərinə aid bir xəbəri çatdıraq. Avstraliya vətəndaşı olan Julian Assange-a öz ölkəsindən dəstək gəlib. Avstraliyanın xarici işlər naziri Kevin Rudd deyib.
Mr. Assange is not himself responsible.
Cənab Assange ABŞ-dakı diplomatik yazışmalarla bağlı 250 min məxfi sənədi yaymaqda günahkar deyil. Buna görə Amerikalılar cavabdehlik daşıyır. Kevin Rudd, WikiLeaks'in Ermənistanla İran arasında bağlanan saziş haqqında yazdıqları da Amerika diplomatlarının Vaşinqtona vurduqları telegramlara əsaslanır. Ermənistanın indiki prezidenti Sarkisyan o zaman Ermənistanın müdafiə naziriymiş. Açıqlanan telegramlara görə o şəxsən Bolqarıstana söz veribmiş ki, həmin silahlar Ermənistanda qalacaq. Amma Amerikanın əldə elədiyi məlumatlara görə həmin silahlar İrana satılıb. İran isə onları İraqdakı Şiyə yaraqlarına ötürüb. İraqda Amerika qüvvələri ilə döyüşən yaraqlar isə həmin silahlarla Amerikalıların tədqiqatlarına görə bir Amerika əskərini öldürüblər, daha onunu isə yaralayıblar. WikiLeaks'in açıqladığı sənədlərə görə bundan qəzəblənən ABŞ-ın o zamanki dövlət katibi Condoleezza Rice hətta bu silah satışına görə Sarkisyana Amerika diplomatları vasitəsilə təzyiqi artırmağa çalışıb. Spiegel jurnalı yazır ki, Amerika kəşfiyyatı Ermənistanla İran arasındakı silah sazişinin bütün detallarından xəbər tutub. Məlum olub ki, tank əleyhinə RPG-22 raketləri Vazovski maşınqayırma zavodunda istehsal olunub. Pulmiotları isə Bolqarıstanın Arsenal şirkəti istehsal eləyib. Ermənistan tərəfdən sazişə Zao Weber şirkəti imza atıb. Onun səhmlərinin bir hissəsi dövlətə məxsusdur. İran tərəfdən isə sazişi Abdi Asçert silah sazişi şirkəti imzalayıb. Silahın pulunu Amerikanın iddiasına görə İran hökuməti verib, amma bunu gizli olaraq bir erməni bankı vasitəsilə eləyiblər. Condoleezza Rice o zaman Yerevandakı Amerika səfirliyinə məsələ ilə ciddi məşğul olmağı tapşırırdı. Stat: İran kimi terrorçulara maliyyə yardım edən, terror qruplarına silah verən dövlətlə əməkdaşlıq qəbul edilməzdir. Statın sonu. Rice Amerika diplomatına təlimat veribmiş ki, Sarkisyana təzyiq eləsin. Onu anlatsın ki, bir də belə şey təkrarlansa, Amerika Ermənistana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq edə bilər. Amerika diplomatına görə görüşdə Sarkisyan əvvəlcə məsuliyyəti boynuna atmağa çalışıb. Amma Amerika tərəfinin əldə elədiyi sübutlarla tanış olandan sonra Sarkisyan söz verib ki, xarici ölkələrə silah satışına nəzarəti gücləndirəcək. Amerikalılar isə onu gücləndirilmiş nəzarət qaydalarını mümkün qədər tez təqdim eləməyə çağırıblar.
Bunu Almanya'nın Spiegel jurnalı yazır, Wikileaks'in açıkladığı diplomatik mektublar arasında. Dekabrın 10-u İnsan Hakları günüdür. Azərbaycanda insan hakları nə vəziyyətdədir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan tez-tez tənqid olunur insan haqlarının vəziyyətinə görə. İndi dekabrın 10-u İnsan Haqları günüdür. Azərbaycanda insan haqları nə vəziyyətdədir? Görək, sıravi Bakı sakinləri bu barədə nə düşünürlər? Azərbaycanda insan haqları qorunurmu, kim qorumalıdır, yoxsa hər bir insan öz haqqını tələb eləməlidir ki, ümumilikdə vəziyyət düzəlsin? Bakı küçələrində sorğunu Kəbiran Dilavərli aparıb.
Sizcə Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur?
O sahədə ki, məmurlar iş düşür, yolda, polislə,
vəsait. Bəzən qorunur, bəzən. Çox sənət işlər. Şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişənlər. Get gələsən. Ən çox səlahiyyət olan şəxslər.
İnsan hüquqları ilə bağlı hələ çox şey var ki, biz buna gəlib çata bilmirik. Ona görə də hər kəsə öz hüququnu bacarmalı, əgər bacarsa, məncə nəsə eləmək olar.
Sizcə Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur?
Əgər onu bilməksiniz, baxın görün, tip sahəsi nə fərdir. Elə olsun, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə, baxın görə onlar işə. Onlar məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında.
Özdə hüquqlarımızı tapdalayırlar. Kim gəlib, heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib, heç nədə, gəlib vurur.
Mən onu biləmiş, ancaq elə yuxarıda oturanlar özləri məsələn sürdürlər hər şeyi.
Sizcə Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur?
Hər sahə. Mən seçib deyə bilmərəm ki, bir sahədə düzgün olur. Hər bir sahədə, ən pozuntu varsa, dövlətdir. Hər bir sahədə var.
Hüquqlarım pozulur ki, mən belə hüquqlar etsirəm ki, evimi çökdülər, mənə pul vermədilər, qalmışam evsiz.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu ki, dekabrın 10-u İnsan Haqları günü ərəfəsində sıravi Bakı sakinləri insan haqları barədə nə düşünürlər? İndi eyni suallara Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova cavab verir. Onunla İlqar Rəsul söhbət eləyib.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti nə yerdədir?
Qəbul etdiyimiz qanunlar, konvensiyalar, üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar bunu göstərir ki, dövlətimizin əsas ali məqsədi Azərbaycan insanının konstitusion hüquqlarının tam təmin olunmasını gerçəkləşdirsin. Və o baxımdan Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunması üçün dövlət üzərinə düşən bütün funksiyalar, bütün vəzifələri yerinə yetirir. Bu gerçəklikdir.
Bu sahədə qəbul olunan qanunlar, qoşulan konvensiyalar və s. hüquqi bazanın olması gerçəklikdə, reallıqda Azərbaycan insanının hüquqlarının əməli şəkildə qorunmasını təmin edə bilir, yoxsa yox?
Bilirsiniz, insan hüquqlarının qorunmasının bütün ağırlığını təkcə qanunların üzərinə qoymaq lazım deyil. Bu prosesə vətəndaşın da bir dərk olunmuş münasibəti lazımdır. Hansısa bir məmurun bəlkə də o qanunları yaxşı bilməməsimi, yaxud bir vətəndaşın hüququnun pozulmasına cəhdimi bütün dövlətin üzərinə yıxılır və vətəndaş hüquqlarının qorunmaması kimi qiymətləndirilir. Dünyanın elə bir məmləkəti yoxdur ki, insan hüquqları tam qorunsun. Bu vətəndaş-vətəndaş münasibətində də var, vətəndaş-məmur münasibətində də var və bundan ümumi nəticə çıxardaraq Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunmasında problemlər var, söyləmək düz deyil. Yəni, qanunu bilən, qanunun işlək mexanizmini tapan insanların hüquqları pozulmur.
Rəbiyyət xanım, bu günlərdə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi jurnalist Eynullah Fətullayevlə bağlı öz yekun rəyini açıqladı və orada bu jurnalistin azad olunmasını deyək ki, hansısa məmurdan yox, məhz Azərbaycan dövlətindən istədilər.
Eynullah Fətullayevə münasibət, çox obyektiv münasibət deyil onlar tərəfdən. Bu biraz şişirdilmiş, xüsusi marağa səbəb olan bir münasibətdir. Avropa Məhkəməsində bizim qaçqın və köçün həyatı yaşanan insanların mülki iddiaları var ki, saysız hesabsız, birinə baxılmır. Mən bu münasibətlə qətiyyə razı deyirəm.
Rəbiyyət xan, bəzi siyasi qüvvələr sərbəst toplaşma azadlığı hüququnun təmin olunmamasını iddia edirlər. Bu nə dərəcədə insan hüquqlarının qorunması ilə uyğunlaşır?
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun kifayət qədər mükəmməl bir sənəddir. Mənim yadıma gəldi, seçki öncəsi mənə müraciət etdilər və dedilər ki, biz plan yerdə toplantı eləmək istəyirik və sərbə mən cavab verdim ki, yenə Azərbaycan partiyası, bir iqtidar partiyası olaraq harada toplantı, miting keçirəcəksə siz də orada keçirdəcəksiniz. Hər birimiz üçün bərabər hüquqlar, bərabər şərait təmin olunacaq və belə də oldu.
Konkret desək, Bakıda qış parkı salınan yer var və orada insanlar ya kompensasiyanın düzgün ödənilməsi, ya onların razı olmadan mənzillərinin, evlərinin alınması və sökülməsi park salınmaq üçün bunlar narazılıqlar edirlər. Bax, bu cür narazılıqlar ümumi götürəndə daha çox vətəndaşın öz hüququnu bilməməsinə, yoxsa məmur öz başınalığına və yaxud məmurun öz işini yaxşı bilməməsinə aid eləmək olar?
Belə danışaq. Bilirsiniz ki, xüsusi bizim qanunlarda dövlət əhəmiyyətli tikintilərin tikilməsi üçün həmin yerlər dövlət tərəfindən alınır, o insanlara qanunla müəyyən olunmuş qaydada onlara pul verilir və insanlar orada köçürülür. Həmin insanlar elə pul tələb edir ki, bunu dövlət vermək iqtidarında deyil və onu da ona əsaslandırır ki, bu şəhərin mərkəzidir. Şəhərin mərkəzi olduğuna görə də ona bu pul verilir, o pulla da gedib ev ala bilir.
Rəbiyyət xanım, əgər insan hüquqları sahəsində Azərbaycanda vəziyyət pisdirsə, yaxşı olması üçün və yaxud yaxşıdırsa, daha yaxşı olması üçün nə eləmək lazımdır və bunu daha çox kimlər eləməlidir?
Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının yaxşı olması üçün hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Adi vətəndaşından yüksək dövlət məmuruna qədər hər bir kəs dövlət tərəfindən hər bir şey edilir və qalır Azərbaycan vətəndaşının bir-birinə münasibəti və həmin qanunlara dərk olunmuş münasibəti.
Bunu Azərbaycanın Milli Məclisinin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova deyir. 10 dekabrda İnsan Haqları günündə həm də Nobel Sülh mükafatı verilməlidir. Bu dəfəki qalib məlum olduğu kimi Çin disidentidir. Çinin narazılığından sonra daha 18 ölkə Nobel Sülh mükafatının verilmə mərasimini boykot eləyir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Nobel Sülh mükafatının təqdim olunma mərasiminə 44 ölkənin səfiri gələcək, gəlməyənlər də artmaqdadır. Son məlumata görə 19 ölkə mərasimə gəlməyəcək. Bunlar arasında Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, İran kimi ölkələr var. Azərbaycan səfiri də dəvət alıb mı? Azərbaycan səfiri bu mərasimə qatılacaq mı? O da maraqlı sualdır. Mükafatın qalibi isə Li Xiaobo hazırda Çində həbsdədir. O mükafatı şəxsən ala bilməyəcək. Tarixdə yalnız bir dəfə 1936-cı ildə sülh mükafatını almağa heç kim gəlməyib. Onda Almaniyalı jurnalisti və onun ailəsini nasistlər ölkədən çıxmağa qoymadılar. Tarixdə 3 dəfə sülh mükafatını qaliblərin təmsilçiləri alıblar. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
19 ölkə Nobel sülh mükafatının bu ilki təqdimat mərasimində iştirakı boykot eləyib. Bu barədə Nobel Komitəsi yaydığı bəyanatda bildirir. Onların arasında Rusiya, Ukrayna, Əfqanistan, İran, Misir, İraq, Pakistan kimi ölkələrin adları var. Komitənin internet saytında yayılan bəyanatda bildirilir ki, həmin ölkələr müxtəlif əsaslar gətirərək, dekabrın 10-da Oslo'da keçiriləcək mərasimdə iştirak üçün göndərilən dəvətnamədən imtina eləyiblər. Hələlik dəvətə almış 44 ölkənin Oslo'dakı səfirliyi mərasimə qatılacağını bildirib. 2010-cu ilin Nobel sülh mükafatı Çində həbsdə olan insan haqları fəalı Liu Xiaoboya verilib. O, Çində siyasi islahatlara və insan haqlarının qorunmasına çağıran yazılarına görə 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Komitə hesab edir ki, dəvətdən imtina eləyən ölkələr Pekinin təzyiqləri ilə bu addım atıblar. Çünki Pekin, Liu Xiaoboya verilən bir medal və 1 milyon yarım dollarlıq puldan ibarət olan bu mükafatı ölkədə komünistlərin hakimiyyətinə yönələn addım kimi qiymətləndirir. Hələlik Azərbaycanın da mərasimdə təmsil olunub olunmayacağı məlum deyil. Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəfail İbrahimov həm də Norveç və Finlandiyada akreditə olunub. Səfirin müşaviri Günəş Rüstəmzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Oslo'da Nobel mükafatının təqdimat mərasimində iştirak üçün hələlik onlarda təlimat yoxdur. Ukraynanın mərasimi boykot edən ölkələr cərgəsinə qoşulması isə bu ölkədə müxalifətin kəskin tənqidlərinə səbəb olub. Kiyev mərasim günü dekabrın 10-da prezident yanında daha vacib müzakirə olduğu üçün Osloya nümayəndə göndərə bilmədiyini deyib. Amma keçmiş xarici işlər naziri Volodymyr Ogrisko bunu bəhanə adlandırır.
Bu cür hallarda səfirliklərdə belə tədbirlərdə iştirak edəcək başqa şəxslər olur. Amma mənim bildiyimə görə ümumiyyətlə prezidentin yanında həmin müşavirə dekabrın 10-da yox, gələn həftədir.
New York Times qəzetinin yazdığına görə Çin eyni zamanda həm də özünün sülh mükafatını elan edib. Pekin həmin mükafatına da Konfutsini layiq görüb. Çin bu mükafatın təqdim etmə mərasimini Nobel mükafatının təqdimat mərasimindən bir gün əvvəl, dekabrın 9-da keçirəcək. Liu Xiaobo Nobel mükafatına layiq görüləndən sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən onun azadlığa buraxılması üçün Pekinə çağırışlar səslənirdi. Amma Çin Laruatı azad eləmədi. Nobel komitəsi bildirir ki, 1936-cı ildən bu yana ilk dəfədir ki, bu mükafat Laruantın özünə və ya yaxınlarına təqdim edilmir. 1935-ci ildə Nobel sülh mükafatına Almaniya jurnalisti və sülh çarçısı Karl von Ossensky layiq görülüb. Amma o zamanki faşist Almaniyası jurnalistə və onun yaxınlarına mükafatı almağa imkan verməyib. Nəticədə də 1936-cı ildə Nobel sülh mükafatı Laurentiyada onun yaxınları olmadan təqdim edilib. Çin hakimiyyəti Liu'nun ailə üzvlərinə də mükafatı almaq üçün Osloya getməyə icazə verməyib. Oktyabrda bu ilki mükafatın sahibi elan olunandan bəri Xiaobo'nun arvadı ciddi nəzarət altında saxlanır. Onun görüşləri məhdudlaşdırılır. Nobel komitəsi bildirir ki, dekabrın 10-da mərasimdə podiuma bir boş stol və üstünə də Liu'nun portreti qoyulacaq. Komitədə olan məlumata görə, hələlik Laruatın yaxın ətrafından heç kim mərasimə qatıla bilmir. Amma qəfil kimsə gələ bilsə, onlar təqdimat mərasiminin formatını təcili dəyişə bilərlər.
Natiq Zeynalov. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanlılar müalicəyə niyə xarici ölkələrə gedirlər? İmkanları oldu, olmadı. Tibb Universitetinin rektoru deyir ki, elə xəstəlik yoxdur ki, xaricdə müalicə olunsun, Azərbaycanda olunmasın. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri eşitəcəyik?
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Azərbaycanlılar müalicəyə borc xərc tapıb İrana, Rusiyaya, Almaniyaya gedirlər. Azərbaycanın özündə müalicə olunmaq mümkün deyilmi? Qiymət baxımından da yəqin ki, öz evində müalicə daha ucuz başa gələr. Müalicəyə xariciyə niyə gedirlər? Bəlkə Azərbaycan xəstəxanaları haqda bir məlumatsızlıq da var. Səadət Akif qızının reportajı.
Yox mənim dərdimə dərman, ey təbib. Füzulinin bu misralarını bəlkə də ölkədə dərdinə əlaç tapmayıb dərman dalınca qərib ölkələrə üst tutanlar yada salır. Elə Kəmalə Həbibova kimi. Onun qərib ölkələrə dərman ardınca üst tutması üçün xeyriyyətçilərə göndərdiyi müraciəti internet forumlarının birində tapdım. Kəmalə xanım dərdini belə anladırdı.
İki az yaşlı uşağım xəstədir. Böyrəkləri daşıyır. Neçə ildir ki əziyyət çəkirlər. Evimizi satıb 3 dəfə İrana getmişik müalicə üçün. Müalicələrin xeyri olub, amma problemi kökündən həll etmək üçün Türkiyəyə, ya Almaniyaya getməyə ehtiyacımız var. Türkiyədə olduq, həkimlər zəmanət verirlər, amma maddi xərcləri qarşılaya bilmədiyimizdən atlar demiş. Əlimiz ətəyimizdən uzun geri qayıtdıq.
Bakı sakini İlqar Verdiyev də əlacı xarici ölkələrdə axtarıb, özünə yox, anasına. Deyir ki, bir neçə il əvvəl xərçəng xəstəliyinə mübtəda olmuş anası cərrahi əməliyyatı keçirib və əməliyyat uğurla başa çatıb.
Burada gələr, yoxlama aparan zamanı aşkar elədilər ki, güya ki, ciqərlərində metastaz var. Amma biz buradakı həkimlərə inanmadıq. Onun üçün aparıqlara eyni yoxlamanı orada apardıq, tomograf elədik. Yəni ki, bir neçə spektrla yoxlama aparılandan sonra aşkar oldu ki, heç nə yoxdur, tərtəmizdir hər şey.
İlqarın sözlərinə görə Bakıda anasının müayinə olunduğu tibbi aparat daha müasir olub. Nəinki onların getdiyi İran klinikasındakı aparat, amma müayinə proseduru fərqli olub.
Orada, mən həkim deyiləm deyə, onu dəqiqə bilmirəm. Prosto biz orada gördük ki, onu bir neçə üsulla yoxladılar.
Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmraslan Sultanov isə deyir ki, Azərbaycanda ən müasir tibbi şərait yaradılıb və xaricə müalicəyə getməyə ehtiyac yoxdur. Hazırda elə xəstəlik yoxdur ki, onu Azərbaycanda müalicə etmək mümkün olmasın deyən rektor hesab edir ki, xaricə müalicəyə gedənlər şəxsi təşəbbüslərinə görə belə davranırlar. Əhliman Əmraslanov jurnalistlərə müsahibəsində onda deyib ki, İranda əməliyyat olunmuş neçə xəstəni yenidən əməliyyat etməli olub. Vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyanın sədri Nəsib Quliyev də deyir ki, son illər onlar bir neçə xəstəlik üzrə daha xaricə pasiyent göndərmirlər. Nəsib Quliyevin sözlərinə görə, bu il onlar 50-yə yaxın pasiyenti bu xəstəliklər üzrə xarici ölkələrə göndəriliblər.
Onkoloji xəstələrin müalicəsi üçün ölkədə hər cür şərait yaradılıb, onlar göndərilmir demək olar ki, yoxdur. Hamısı ölkə daxilində müalicə olunur. Oftalmoloji problemlər demək olar ki, həll olunub ölkə daxilində həll olunub. Ürək əməliyyatları bir kardiyocərrahiyyə üzrə müraciətlərin bütöv əksəriyyəti ölkə daxilində əsas etibarlı dövlət tibb müəssisəsinə və yaxud bir qisim özəllərdə həyata keçirdi, özəl tibb müəssisələrində. Yəni, burada da xaricə göndərməyə demək olar ki, ehtiyac qalmayıb. Gündən çox bəzi neyrocərrah əməliyyatlar, bir də bəzi travmatoloji ortopedik xəstələr, ağır skoliozla, belə hallar olanda göndərilir.
Bu il 50-yə yaxın pasiyent bu xəstəliklər üzrə xarici ölkələrə göndərilib. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda xəstələr xaricə yerli tibbə etibar etmədikləri üçün gedirlər. Yerli tibbə tam etibarlılığın artması və effektivlik əldə edilməsi üçün Azərbaycan səhiyyəsində islahatlar aparılmalıdır. Bunu isə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə hələ mülkiyyət formaları tam müəyyən edilməyib, sığorta təbabəti yaradılmayıb, Səhiyyə Nazirliyinin bəzi strukturları, məsələn, dərman maddələrinin dövlət reyestri və s. yaradılmayıb. Azərbaycanda ürək damar cərrahiyyəsində, onkoloji xəstəliklərin müalicəsində irəliləyiş olduğunu deyən Adil Qeybulla da xarici klinikalarda müalicəsi uğursuz olan neçə adamı tanıdığını söyləyir. Amma o ayrı-ayrı epizodları ümumiləşdirib xarici səhiyyə barədə fikir söyləməyi düz saymır. Onun sözlərinə görə məsələn İranda Avropa təhsili tibbi mütəxəssislər yetərincə çoxdur. Amma Azərbaycanda hələ barmaqla sayılacaq qədər Avropa və ABŞ təhsili tibb mütəxəssisləri var. Professor deyir ki, əgər Azərbaycanlıların xarici müalicə üçün getməsi istənilir və yerli tibbə etibar arzulanırsa, səhiyyədə köklü islahatları ləngitməmək lazımdır.
Səadət Akif qızı, başqa sosial problemlərə keçək. 2013-cü ildə Balaxanda nə olacaq? Kimin yanına şikayətə gedirlərsə, deyirlər 2013-cü ildə yaxşı olacaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Bakının yaxınlığındakı Balaxanı qəsəbəsində nəhəng zibilliklər, suyun qazın yoxluğu neftlə yanaşıdır. Vaxtilə Bakının neftlə ən zəngin yeri olan Balaxanı niyə bu gündədir? Aygün Muradxanlı Balaxanda olub.
Balaxana kəndi köyündə kənd olub, dövləti kənd olub. Birinci nefti bizdə çıxıb. İndi bu hal-hazırda baxanda, daha indi dağıntı halında görürük bizə, zibilli görürük. Baxan yoxdur.
Ha tərəfə baxırsan?
Hamza zibilli.
Zibilli, neft, buruğu zibilli. Və zibilli.
Bu dəhşətdir. Yansı heç söndürmək olmayacaq burası.
Bakının Balaxanı kəndinin sakini 75 yaşlı Famil Dostəlioğlu ilə kəndin tən ortasında söhbət edirik. Bura yerli sakinlərin kənd Balaxanı adlandırdığı ərazi ilə yeni salınan yeni Balaxanının birləşdiyi yerdə. Təxminən 300 metr aralıda Bakının ən böyük zibil poligonu görünür. Ancaq poligonun haradan başladığını müəyyən etmək çətindir. Çünki ətraf tamamilə zibillikdə. Saysız neft buruqları, göz işlədikcə uzanan neft ləçikli ərazilər, neft gölməçələrinə tökülən məişət tullantıları, tullantılar İçərisində işələnən onlarla sahibsiz it, yüzlərlə qarğa görünür. Bizi Balaxanının mərkəzindən bura gətirən taksi sürücüsü Elçin Hüseynov deyir.
Kənddən neft gedir, ancaq zibili qalır da bizə.
Ətrafdakı sahibsiz itlərə yaxalanmamaq üçün yenidən maşına minib yaşayış masivinin içərilərinə doğru yol alırıq. Sürücü deyir ki, Balaxanının uzun illərdir çözülməyən 3 problemi var. Yol, su, təbii qaz.
Hələ indi yağış yoxdur, bura belə yaxşı gezirik rahat. Bura su deyəndi bir palçıq olur ki, uşaqlar siz görürsünüz məktəbə gedirlər.
Balaxanda kənd içi yollar asfaltlanmayıb. Bütün yollar torpaqdandır. Qəsəbədə nə az, nə çox, düz 12 asfalt zavodu var. Ancaq kəndin sakinləri onlardan giləylidir.
Biz getdik bir təbii yığılıb asfalt zavoda. Nəm hərəsi bir dənə söz danışaq. Tüstüsündən biz yata bilmirik bu yolumuza. Yolumuza istəmirik asfaltını. Atxodun getirib töksün.
Kəndin torpaq yolları ilə maşını saatda 20-30 kilometrlə idarə edən sürücü bizi yeni balaxanaya gətirir. Burada yaşayış massivi 1989-cu ildən salınmağa başlayıb. Sakinlər deyir ki, 20 ildən artıq vaxt keçsə də burada yaşamaq üçün hələ də şərait yoxdur.
2004-cü ildən gəlmişəm, qazımız yoxdur.
Bəs nə ilə qızdırırsınız evləri qışda?
Soyuqdan ölürük. Odun peçinə, oradan buradan odun tapıb yandırırıq.
Heç zibil qutuları varmı bu tərəflərdə?
Zibil qutuları var, şey yoxdur. Mən zibilim olanda yandırıram kağız kutu olanda. Oğluma verirəm, maşınla aparıb atır. Suyu pulla nə qədər alıb işlətmək olar?
Neçəyədə bir maşın?
4 tonu biz 20 manat alırıq.
Nə qədər müddətə o çatır sizə?
15 gün.
Su demişkən, sakinlər deyir ki, bu ərazidə ümumiyyətlə su xətti yoxdur. Ceyranbatan su xəttindən Balaxanaya ayrılan suyun açarı Zabrat kəndindədir. Borular köhnə olduğundan su açarı açıq qalan kimi Zabratı su basır. İndi bu açarı Balaxanı kəndinin sakinləri açmaqla, Zabratlılar da bağlamaqla məşğuldur. Kənd sakinləri yerli qurumlardan da şikayətçidir. Deyirlər ki, şikayətlərinə baxan yoxdur.
Bu yana 2013-cü ildə yaxşı olacaq. 2013-cü ildə biz yaşamalıyıq yoxsa yox?
Yeri gəlmişkən 2013-cü ildə Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı başa çatacaq. Balaxanı kəndində yaşayan sakinlər həm də marşrut sarıdan əziyyət çəkirlər.
Yəni 340 vaxtı vaxtında gəlir gedirdi, 15-i yazıblar. 15 dəqiqə gözləyirsən saatlarına gəlmir.
Balaxanda sahibsiz itlər çoxdur. Uşaq bağçasının qarşısında, avtobus dayanacaqlarında, hətta icra nümayəndəliyinin qarşısında da sahibsiz itlər dolaşırdı. İcra nümayəndəsi Fərhad Qurbanovla onun iş otağında görüşürük. İcra nümayəndəsi isə deyir ki, kəndin problemləri o qədər də çox deyil.
İtlər əgər bir də Balaxanda görmüsünüzsə, o qəribədir. Zibillik də əgər Balaxanda görmüsünüz, o da qəribədir. Bir nömrəli poligon Balaxana ərazisində yerləşir. Bütün mislərin maşınları ərazidən gəlir keçir. İndi daşınmaya belə mislər var ki, riayət edir sürücülər. Elələr var, riayət eləmir. Mis maşını gəlir, traktorda lapetdə tökülür, üstü açıqdır məsələn, tökülür.
İcra nümayəndəsi deyir ki, Balaxanının zibil problemi məişət tullantılarının emalı zavodu tikiləndə çözüləcək. Altı neftlə zəngin Balaxanı torpağı indi ətraf qəsəbə və kəndlərdə özünün zibil poligonu ilə necə deyərlər dilə dişə düşüb. Balaxanlıların da ən böyük arzusu kəndlərini zibil poligonundan qurtulmuş görməkdir.
Aygün Muradxanlı, kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.